În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele
David Măgduț.
Cei ce aveți cu dumneavoastră scripturile, vă invit să le deschidem împreună în Luca, capitolul 9, citim de la versetul 51 la 56 inclusiv. Pagina în scripturi 1001. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soldi care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și au plecat în alt sat. Amin. Acum aș vrea să privim la acest cuvânt. Un cuvânt pe care l-am intitulat Lecții pentru viața spirituală. Lecții pentru viața spirituală. Este deprisos să mai definim viața spirituală. Pentru că noi toți cei care venim în templu Domnului de ani și de ani de zile, știm ce înseamnă viața aceasta. Știm că noi avem o parte materială în trupul acesta, care are nevoi specifice, și știm că în trupul acesta Dumnezeu a pus o parte imaterială care dă valoare acestui trup, suflare de la El, o componentă spirituală a vieții noastre, care are nevoi specifice și ea. Ea nu se hrănește cu pâinea aceasta din făină sau cu alte mâncăruri, ci se hrănește cu pâinea aceasta, care este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu vrea ca noi să creștem în ceea ce privește viața aceasta biologică. Așa ne-a creat El. Ne naștem copii mici de câțiva pounds și treptat, în urma unui proces, creștem. Și atingem un oarecare nivel de greutate fizică și de maturitate. Tot astfel, Dumnezeu vrea ca și în viața spirituală noi să creștem. Să nu rămânem prunci. Să nu rămânem oameni care se hrănesc și după ani de zile de a sta pe băncile bisericilor tot cu lapte duhovnicesc. Și lucrarea aceasta de maturizare spirituală implică mult efort din partea noastră, implică multă atenție din partea noastră și implică disponibilitate de a asculta cuvântul Domnului, de a ne lăsa prelucrați de El și de a ni-l transpune în viață. Și prin acesta Dumnezeu ne ajută să creștem, să ne maturizăm. Luca, capitolul 9, un capitol foarte lung, 62 de versete. Dacă ne uităm în contextul acestui text pe care l-am citit, este un capitol bogat în evenimente și în multe lucruri extraordinare, minuni chiar. Uitați-vă cum începe prin trimiterea celor 12 de către Domnul Hristos. Ei merg prin satele de prin prejur și vestesc pe Domnul. Și apar rezultate. Inclusiv Irod este frământat în mintea lui, punându-și întrebări despre Iisus. Cine este Iisus? Conștiința lui este răscolită în urma propovăduirii celor 12. Se întâmplă apoi o minune în care Domnul înmulțește pâinile și peștii. 5 pâini și 2 pești. Hrănește mulțimi de oameni. Mai apoi Petru proclamă divinitatea Domnului Iisus Hristos spunând că dacă oamenii zic că tu ești un proroc, unul sau altul, noi credem că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care îl vedem aici în acest capitol, în context, este discursul Domnului în care El le spune ucenicilor cum să-L urmeze. Și nu numai ucenicilor, de atunci le spune, prin acest cuvânt care a rămas scris, îmi spune mie și vă spune dumneavoastră cum să-L urmăm pe Iisus. Mai apoi, după 8 zile, spune cuvântul Domnului, cam la 8 zile după această predică, 8 zile în care ucenicii au avut timp să mediteze la ceea ce Domnul le-a spus despre felul în care să-L urmeze, Dumnezeu Iisus Hristos ia cu El pe cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, și îi duce pe un munte să se roage. Și în timp ce Domnul se ruga, ca de obicei, ucenicii au făcut ce puteau ei mai bine, au adormit. Și în timp ce Domnul se ruga, s-a coborât gloria Domnului pe muntele acela. S-a coborât slava lui Dumnezeu pe munte și fața Domnului a strălucit și haina lui s-a schimbat la culoare. Și au venit doi oameni, doi reprezentanți ai vechiului legământ, Moise și Ilie, și stăteau de vorbă cu Domnul Hristos. Între timp s-au trezit ucenicii noștri și au văzut această scenă magnifică. Și Petru reacționează, cum este el de obicei, impulsiv și spune, Doamne, n-ai vrea să transformăm sărbătoarea aceasta într-o sărbătoare a corturilor? Să facem aici niște colibe, să nu mai plecăm, Doamne, că este bine aici. Este bine unde este gloria lui Dumnezeu. Domnul le spune mai apoi, când coboară, să nu spună nimănui despre ce au văzut. Continuă cuvântul Domnului și vorbește despre eșecul unor oameni, unor ucenici, foarte probabil ceilalți 9 care au rămas jos, confruntați cu un caz de exorcizare, n-au putut să scoată un duh rău afară dintr-un copil. Și acești oameni intrigați aduc copilul la Domnul și îi spun, ucenicii tăi n-au putut să-l scoată. Și Domnul scoate duhul acela afară. Un alt miracol. Și ajunge textul nostru la versetul 51. Versetul acesta reprezintă un punct de cotitură în lucrarea lui Hristos pe acest pământ. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. De aici Luca începe să descrie ultima călătorie a Domnului înspre Ierusalim, de unde n-avea să se mai întoarcă niciodată. Dar unde într-o zi se va întoarce din glorie? Iisus Hristos și-a îndreptat fața hotărât să meargă înspre Ierusalim. El a mai mers la Ierusalim de multe ori, între timp. Dar niciodată n-a fost atât de hotărât ca și acum, pentru că acum mergea la Ierusalim pentru un scop anume. Și prima lecție pentru viața spirituală pe care Domnul o predă în pasajul acesta este o lecție despre slujire. Pentru aceasta a venit Hristos în lumea aceasta, ca să slujească. Slujire înseamnă liturgheia. Un cuvânt grecesc care are cel puțin două aspecte. În primul rând, acest cuvânt era adresat unei lucrări în care cineva se implica voluntar ca să rezolve o problemă de interes național, dovedindu-și patriotismul pentru țară. În sensul acesta, Hristos Domnul a venit de bunăvoie în lumea noastră, ca să rezolve cea mai mare problemă pe care omenirea aceasta o avea. Îndreptățirea în fața lui Dumnezeu. Păcatul nostru care cerea sânge nevinovat. O jertfă supremă. Și în acest sens, Hristos, slujitorul suprem, se coboară din slavă, Filipeni capitolul 2. S-a făcut asemenea nouă, a luat chip de rob. pentru ca pe noi să ne poată duce în prezența Tatălui. Un alt sens al cuvântului slujire este când cuiva i se atribuia de către stat o anumită sarcină pe care trebuia să o împlinească. Era obligatorie. Și de obicei erau aleși oameni care în vremea aceea în Grecia aveau cel puțin o avere de 3 talanți. 3 talanți astăzi, din vremea aceea, probabil nu depășesc 500 sau câteva sute de dolari. Dacă aveai banii aceia, trebuia să îți asumi sarcini din partea guvernului. E bine, și în acest sens, Domnul nostru împlinește acest cuvânt prin viața Lui. Pentru că El însuși spune că cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Cu alte cuvinte, Hristos a avut de la Tatăl delegată această slujire specială ca să rezolve problema mea și a dumitale în fața lui Dumnezeu. O problemă foarte gravă, pe care noi nu puteam rezolva niciodată, dar El a venit să o rezolve. Și această problemă trebuia rezolvată prin viața Domnului pe acest pământ, prin învățătura pe care El o dădea ucenicilor Săi, prin ceea ce rostea în sinagogi și în locuri publice, dar această problemă avea să atingă apogeul în Ierusalim. Acolo avea să fie punctul culminant al slujirii lui Hristos, pentru care slujire El s-a coborât din glorie. Și a îndreptat fața, hotărât să meargă la Ierusalim. Pe Domnul în Ierusalim nu l-aștepta o coroană, ci o cruce. El știa ce înseamnă să ajungă în Ierusalim. Uitați-vă ce îi spun cei doi, Moise și Ilie, în versetul 31. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Despre patimile Domnului în Ierusalim. Despre ce înseamnă să mergi în Ierusalim în vremea aceasta. Domnul știa că în Ierusalim va fi arestat, va fi judecat, va fi scuipat, va fi biciuit, va fi părăsit, va fi trădat și în final va fi răstignit pe o cruce. Știa Domnul lucrurile acestea. În ciuda a ceea ce El știa, și-a îndreptat fața hotărât să meargă înspre Ierusalim. Lecție pentru slujire. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, ce știa Domnul? Știa că va urma să fie luat în slavă. Dar Domnul știa că înainte de a ajunge în slavă, trebuie să se oprească în Ierusalim. Și că în Ierusalim este suferință. Și primul gând pentru slujire, pentru noi, oamenii Domnului în vremea aceasta, nu există slujire fără suferință. Și nu există slavă fără suferință. Slujirea implică suferință și suferința anticipează slava. Înainte ca să fie luat în cer, Hristos s-a oprit în Ierusalim și a mers hotărât să facă lucrul acesta. O adevărată slujire, după modelul suprem al Domnului, implică o decizie. Indiferent ce te așteaptă, ce mă așteaptă în Ierusalim, eu mă duc. Pentru că de aceea am venit. N-am venit pentru altceva, decât pentru a lua din Ierusalim acea bucată de lemn. A urcat pe un munte și mai apoi alții să mă urce pe acea bucată, pe crucea aceea. De aceea a venit Hristos să se oprească în Ierusalim, să sufere înainte de a ajunge în slavă. Însă și-a îndreptat fața hotărât, fermitate. Nu merge că dacă astăzi te simți puțin bine, slujești pe Domnul, mâine te simți puțin rău și ești bolnav, nu mai vii deloc, nu mai dai niciun îndemn, nu mai cânți, nu mai predici, că nu te simți bine. Sau dacă este un pericol undeva, auzi despre ceva. Frații noștri care au mers în Haiti, doi dintre frații din biserica noastră, deși nu de mult au venit de acolo alți frați de ai noștri care au trăit experiențe grave în locul acela, dar au mers cei doi frați pentru că au mers în numele Domnului. Pentru că acolo există nevoi reale. Să-L slujești pe Hristos implică în primul rând fermitate în decizie. Cu atât mai mult în vremurile în care noi trăim, când se conturează un Ierusalim în fața fiecăruia aproape, adică un Ierusalim în care urmează să pătimim, să fim chinuiți, să fim trași la răspundere de nădejdea care este în noi. Cum ne vom comporta când vom ajunge în situații ca și acelea? Vom fi noi hotărâți ca Domnul? Dumnezeu să ne ajute să fim hotărâți ca Domnul? Dumnezeu îngăduie suferința și la acest capitol sunt astăzi oameni filozofi care spun că Dumnezeu nu are cum să existe din moment ce există atâta rău în lumea aceasta. Dar spune altul, dar din moment ce există atâta bine în lumea aceasta, cum nu vă gândiți că Dumnezeu există? Augustin spune așa, marele Augustin din secolul 3, Dumnezeu este binele suprem și El nu va îngădui ca în lucrările sale să fie răul, doar dacă omnipotența și bunătatea Lui sunt de așa natură încât să scoată binele chiar și din rău. Chiar și din rău. Cum se face lucrul acesta? Răstignirea Domnului a fost cel mai cumplit lucru în istoria omenirii. Oamenii o numesc astăzi deocid, uciderea lui Dumnezeu, răstignirea Domnului. Cel mai cumplit lucru. Nimeni nu l-a înțeles. A fost tragic pentru toți. Însă uitați-vă cum din cel mai cumplit lucru, Dumnezeu a făcut cel mai măreț lucru pentru oameni. Perspectiva mântuirii pe care dumneata și cu mine o avem în seara aceasta. Și au avut-o de mii de ani și o vor avea prin harul Domnului urmașii noștri, dacă El nu se va întoarce. Dumnezeu poate transforma suferința noastră în ceva extraordinar. Pe moment nu înțelegem, dar El lucrează în felul acesta. Suferința aceasta precede slava. Este o lecție pentru slujire. Să rămânem înaintea Domnului hotărâți și fermi în ceea ce ne-am propus. Conștienți că facem de dragul Domnului ce facem, dar facem trimiși de Domnul. Amintiți-vă de cele două sensuri ale slujirii. De bună voie, dar și trimiși, împuterniciți de Dumnezeu. Mergeți în toată lumea și duceți vestea aceasta bună. Hristos este slujitorul suprem și în textul acesta predă o lecție despre slujire. Că nu trebuie să dai înapoi, chiar dacă trebuie să pătimești. Chiar dacă în față există pentru o vreme scurtă perspectiva suferinței, vine vremea în care vei fi luat în cer. A doua lecție, pe lângă lecția pentru slujire, este lecția pentru slujitori. Lecția pentru slujitori. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Oamenii aceștia sunt trimiși de Hristos înaintea Lui într-un sat al samaritenilor. Și aici aș vrea să fim cu foarte multă luare aminte, pentru că ne privește exclusiv pe noi. Oameni care îl slujim pe Domnul în vremea aceasta, pe toți Dumnezeu ne-a chemat într-un fel sau altul să-L slujim. Pe toți. Fiecare după puterile Lui trebuie să facă ceva demn pentru Domnul. Și Hristos trimite pe acești slujitori, cel puțin doi, ca să-i pregătească un loc, în satul samaritenilor. Și pentru slujitor, lecția, prima lecție este aceasta. Poruncile lui Dumnezeu au prioritate în fața prejudecăților noastre. Poruncile lui Dumnezeu au prioritate în fața prejudecăților noastre. Cum se aplică aici? Hristos trimite pe acești ucenici în satul samaritenilor. Noi știm că samaritenii nu trăiau în pace cu evreii. Am auzit atâtea predici că samaritenii erau o categorie disprețuită din Israel. După moartea lui Solomon, cuvântul Domnului relatează cum împărăția lui Israel s-a divizat în două, cea de nord și cea de sud. 10 triburi în nord și 2 în sud. În momentul acela, Ieroboam, cel care domnea în nord, după ce a fost pus împărat și a spus el, oamenii mei, în scurtă vreme, le va veni dorul de închinare și vor merge la Ierusalim să se închine și cu siguranță vor rămâne sub conducerea lui Roboam și am să-i pierd. Și nu numai că am să-i pierd, mă vor nimici cu pietre. De aceea am să le dau o alternativă la închinare. Și acest împărat nesăbuit construiește două altare oferind o alternativă la închinare. Cu alte cuvinte, Israele, iată Dumnezeii care te-au scos din Egipt, doi viței. Nu mai mergeți în Ierusalim, că nu mai e nevoie să vă obosiți, să vă expuneți. Închinați-vă aici. O închinare alternativă, dar o închinare alterată. Să se închine la acei viței de aur, pentru ca el să nu-și piardă slujba și viața. Mai apoi vine un împărat pe nume Omri. Acesta cumpără muntele Samariei de la un anumit om și acolo pune capitala acestei regiuni, acestei țări. Zidește cetatea Samariei. Se delimitează pentru totdeauna de cei din sud. Au și ei capitala lor. În anul 722, spune cuvântul Domnului în 2 Împărați 17, Asiria a venit și a luat cele 10 triburi în robie. După 3 ani de asediu, Samaria a căzut și au fost nimiciți tineri și vârstnici, femei și bărbați. Cei mai puternici au fost luați în robie. Pe cei mai bătrâni, pe cei bolnavi, pe cei oropsiți, asirienii i-au lăsat ca să lucreze pământurile, să nu se sălbăticească pământul. Însă pentru puțină vreme, pentru că au adus din Babilon și din tot imperiu oameni păgâni pe care i-au pus în cetatea aceea, în Samaria și în împrejurim. Și astfel a rezultat această categorie de oameni, samaritenii, prin căsătorii mixte între păgâni și evrei rămași în zona aceea. Ei n-au fost acceptați niciodată de către evreii adevărați, acești samariteni, niciodată. Amintiți-vă când Domnul se întâlnește în Ioan capitolul 4 cu femeia aceea la fântâna lui Iacov, în Sihar, și femeia aceea îi spune: cum tu ceri de la mine să bei? Păi, în adevăr, spune cuvântul Domnului, iudeii și samaritenii n-au legătură. Ei nu trăiesc în pace. Ei nu trăiesc în unitate. Ei sunt dezbinați. Ucenicii erau dintre cei care știau bine lucrurile acestea. Ne trimiți, Doamne, în satul samaritenilor? Chiar aici te-ai găsit să mergem noi? În vremea aceea, ca să mergi din Galileea în Ierusalim, aveai 3 drumuri. Unul mergea pe malul mării, în vest, altul ocolea Iordanul în est, dar cel mai scurt drum era prin Samaria, drept în Ierusalim te ducea. Și Iosif Flaviu spune că în vremea sărbătorilor, a praznicelor, oamenii care făceau pelerinaje la Ierusalim alegeau drumul acesta fiind cel mai scurt, dar nu sopea nimeni în ținutul samaritenilor. Nu noptau acolo. Aveau un fel de legătură cu samaritenii de a-i lăsa să tranziteze teritoriul lor. Dar n-aveau legături cu ei. Nu mâncau acolo, nu se opreau, nu făceau nimic. Ei bine, acum Domnul spune, mergem pe drumul cel mai scurt la Ierusalim. Foarte bine. Numai că se apropie seara și spune Domnul, vreau să ne oprim aici. Doamne, nu se cade. Ne stricăm imaginea, Doamne. La samariteni, prejudecăți. Însă Domnul vrea să învețe pe acești slujitori că El a venit din slavă ca să rezolve dezbinările, nu să le accentueze. Vrea să le spună că acești samariteni au valoare înaintea Lui și nu numai că vrea să nopteze la ei. Mai mult, le spune o pildă în care eroul este nimeni altul decât un samaritean. Dumnezeu vrea să ridice categoria aceasta de oameni, să le dea demnitate. Și vrea să le spună ucenicilor săi, înțelegeți bine că în slujirea autentică trebuie înlăturate prejudecățile. Mergeți în satul samaritenilor și pregătiți-mi un loc, că vreau să stau acolo. O lecție pentru slujitori. Poruncile lui Dumnezeu surclasează prejudecățile mele. De aceea spune Domnul în Matei 18, mergeți în toată lumea și vestiți la orice făptură. Nu înseamnă că la orice are viață și la animale, nu. Amintiți-vă de cuvântul psalmistului care spunea, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Cu alte cuvinte spune Domnul, vestiți Evanghelia în toate etniile, în toate națiunile. Nu țineți cont de interesele voastre. Mergem, dar numai în România. Mergem, dar numai în Moldova sau în Bulgaria, că sunt vecinii noștri. Ce să căutăm noi în Guatemala? Neam de neamul nostru n-a fost acolo. Ce să căutăm noi în Haiti sau altundeva în Africa, în Ecuador? În toată lumea, mergeți și propovăduiți Evanghelia. Este o lecție pentru slujitori să renunțe la prejudecăți, în ciuda motivelor lor care erau solide pentru ei. Dar Domnul vrea ca acele motive să le înlăture și oamenii aceștia să se înarmeze cu o altă gândire, cu o altă mentalitate în ceea ce înseamnă slujirea autentică. Este prima lecție. A doua lecție pentru slujitori este aceasta. Respingerea nu trebuie să genereze răzbunare niciodată. Doamne, oamenii aceștia nebăgați în seamă, nimeni în drum, și-au găsit ei obrăznicia aceasta să te respingă pe tine, pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne, vrei să poruncim, noi, nu tu, nu te mânjești tu, vrei să poruncim să coboare foc din cer peste ei? Asta merită foc! Domnul le spune, opriți-vă! Doamne, avem argumente biblice. Noi suntem biblici când spunem lucrul acesta. Ilie! Doi împărați, capitolul 1, versetele 10 și 12. Omul tău care a fost pe munte cu tine a făcut lucrul acesta. Acum pe noi, de ce ne cerți? Că suntem biblici. Și diavolul a fost biblic când m-a ispitit, spunând, este scris, aruncă-te jos. Matei, capitolul 4, citiți cuvântul Domnului. Este scris, știa diavolul psalmi și știe psalmi. Diavolul știe Scriptura mai bine ca mine și mai bine ca oricare dintre noi. O știe, o cunoaște, de mii de ani o știe. Doamne, noi suntem biblici, Doamne. Avem suport, avem precedent biblic să coborâm foc din cer peste acești samariteni. Domnul le spune, voi nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Și orice duh ar fi, nu este duhul tatălui meu, este un duh străin, este un duh de la diavolul. Opriți-vă, i-a certat Domnul. Respingerea nu trebuie să genereze niciodată răzbunare. Răzbunarea este a Domnului, a Domnului. El rânduie lucrurile acestea. La dispoziția Lui sunt. Noi ca slujitori trebuie să mergem în satul samaritenilor și să spunem de ce am venit, că Domnul vrea să găzduiască acolo. Este datoria noastră, ne-a trimis El. Că ei vor alege să-L primească sau nu, e treaba lor. Spune Pavel în Romani, capitolul 10, toți vor asculta de Evanghelie? Nu, pentru că spune Isaia, cine a crezut? Nu toți ascultă, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să mergem să le spunem. Și dacă ne vor respinge, să nu ne agităm, pentru că în slujire vei întâmpina refuzuri peste refuzuri și respingeri după respingeri. El însuși, Domnul Slavei, a fost respins de ai săi. A venit la ai săi, Ioan capitolul 1. Dar ai săi, ce-au făcut? Cu brațele deschise? Nu, nu. L-au respins. Nu l-au primit. Dar respingerea nu trebuie să genereze răzbunare. Este a doua lecție pentru slujitori. Și a treia lecție pentru slujitori, Scriptura trebuie interpretată în contextul ei. Noi nu putem lua un verset din Scriptură și să spunem că putem să facem ce vrem. Că ne îndreptățește cuvântul acesta. Avem suport biblic să facem lucrul ăsta. Avem suport biblic să dezbinăm. Avem suport biblic să bem. Avem suport biblic să facem fel și fel de partide. Scriptura trebuie interpretată în contextul ei. Dacă nu, Hristos Domnul îți spune, nu știi de ce duh ești călăuzit. Ca slujitor al lui Dumnezeu, trebuie să te înarmezi cu gândirea aceasta. Că nu poți lua un verset din context și să-ți susții învățătura, dacă nu este susținută de ansamblul Scripturilor. De ansamblul Scripturilor. Nu se face doctrină dintr-un singur verset. N-a făcut nimeni aceasta. Este lecție pentru slujitori. O lecție de slujire. O lecție pentru slujitori. Și în al treilea rând este o lecție pentru samariteni. L-au respins. Era ocazia vieții lor. Când Fiul lui Dumnezeu vroia să găzduiască la ei în sat. Și oamenii aceștia l-au respins. Și uitați-vă de ce l-au respins. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Pentru aceasta. N-au vrut să-L primească. N-a contat pentru ei cine era El în primul rând. Nu i-a interesat. Pe ei a interesat că El vroia să meargă la Ierusalim să se închine. Gândiți-vă acum la conflictul dintre samariteni și evrei și iudei. Oamenii aceștia spuneau că pe muntele Gerazim este locul de închinare, cum spunea femeia aceea Domnului. Și evreii spuneau că la Ierusalim este locul pe care Dumnezeu l-a ales, nu Ieroboam. Și între cele două etnii era acest conflict. Unde-i mai bine? La Ierusalim sau pe muntele Gerazim? Aveau și ei un suport pentru muntele acela. Deuteronom, capitolul 11, spune cuvântul Domnului că îți pun în față binecuvântarea și blestemul. Când vei ajunge în țara pe care ți-o dă Domnul, să rostești binecuvântarea de pe muntele Gerazim și blestemul de pe muntele Ebal. Amândoi munții sunt dincolo de Iordan, pentru că vei trece Iordanul. Oamenii aceștia aveau în mintea lor ceva bun legat de muntele acela, că a spus Domnul că de pe munte se rostește binecuvântarea. Au făcut acolo un templu, concurent, alternativă la Ierusalim. Însă în anul 128, templul de pe muntele Gerazim a fost distrus de împăratul iudeu Ioan Hircanus. Nimicit. Însă ei n-au luat seama și mereu și mereu mergeau pe același munte și se închinau. Acum Iisus vine în satul lor și vrea să găzduiască, dar mergea la Ierusalim. Ce le spunea lor? Că locul adevărat de închinare nu-i la voi, ci la evrei. Pentru aceasta l-au respins. Pentru exclusivism. Adică numai la Ierusalim trebuie să mergem, că acolo a zis Jehova. La voi a zis Ieroboam. Și ei n-au putut să accepte lucrul acesta. Gândiți-vă acum, frați și surori, și în mod deosebit, dragi tineri, de ce îl resping astăzi oamenii pe Hristos? Opra îl iubește pe Iisus ca pe un învățător moral, ca pe un profet, dar nici vorbă de divinitatea lui, nici vorbă. Opra îl iubește pe Iisus ca pe unul dintre. Și vă spun despre această femeie, pentru că este în orașul nostru și este preoteasa, corespondentul marelui preot, la religia care crește cel mai mult în zilele noastre. Opra este în fruntea ei, prin show-urile pe care le face. Milioane de femei atrage sub această gândire pe care ea o propagă. Iisus este bun, este unul dintre. Iisus nu este unul dintre, Iisus este singurul. N-a murit nimeni în Ierusalim și nici la Meca pentru oameni. Hristos singurul a murit pe cruce pentru dumneata și pentru mine. El singur. De aceea nu-l acceptă pe Hristos astăzi samaritenii moderni, pentru că pretinde exclusivism. De aceea nu te acceptă pe dumneata, creștinule, spunând că doar Hristos este calea, că ești fundamentalist, că nu ești în ton cu vremea, că nu se poate, mai sunt multe căi. În gândirea lor ar fi trebuit ca Dumnezeu să facă update la mântuire. Adică, în vremea când a fost Hristos, erau populația lumii câteva sute de milioane, se converteau câțiva, era o singură cale și aia îngustă, suficientă pentru oameni, dar astăzi sunt 7 miliarde, se convertesc mulți oameni, este puțin o cale și aia îngustă. Dumnezeu a făcut mai multe căi, poate o autostradă, n-a făcut, este o singură cale, Hristos. Și el spune în Ioan 14, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nimeni. Este o singură cale. Și calea aceea este Iisus Hristos. Oamenii astăzi resping creștinismul pentru că pretinde exclusivitate. Că în cer nu poți fi dus pe altă cale decât prin Hristos Domnul. A mai spus președintele acestei țări atunci când a fost ales că în casa tatălui meu sunt multe locașuri, spunea el încercând să justifice oarecum să accepte pe toți în cer. Dar casa tatălui meu are o singură ușă, Iisus Hristos. Și doar prin Hristos poți ajunge în cer. Samaritenii l-au respins pentru că mergea în Ierusalim și le nega dreptul lor, le nega închinarea lor, muntele acela n-avea valoare și pentru ei aceasta i-a intrigat atât de mult că l-au respins. Este o lecție pentru samariteni și prima lecție este aceasta, Hristos oferă, nu obligă. Hristos oferă, nu obligă. Mergeți în satul samaritenilor să-mi pregătiți loc, că vreau să rămân acolo. Vreau să le ofer o perspectivă nouă. Vreau să-i ridic de unde sunt coborâți de sute de ani. Le ofer. Nu-i obligă, dar ei îl resping. Hristos nu obligă nici astăzi. Hristos este în seara aceasta aici și a trimis solii săi prin cântare, prin mesaj, să spună că vrea să găzduiască la tine. Dacă vrei să-L primești, e treaba ta. El vrea să găzduiască la tine. El este în seara aceasta aici și vrea să se oprească în dreptul tău. Să-ți dea demnitate, să-ți ofere perspectivă, să te ridice din locul din care te-a dus diavolul. Diavolul vrea să-L biruie pe Dumnezeu, dar el nu poate să-L bată pe Dumnezeu. Însă spunea un filozof, diavolul i-a prins slăbiciunea lui Dumnezeu, anume că iubește oamenii, și diavolul a început să ia ostatici oamenii. Și când prorocii Domnului au venit să-i avertizeze, i-au omorât pe proroci. Până într-o zi în care diavolul s-a oprit, s-a blocat. Că nu mai venise un proroc, ci însuși Fiul lui Dumnezeu. Oare atât de mult să-i fi luat mințile acestui Dumnezeu iubirea pentru oameni, încât să-și trimită propriul Fiul mâinile mele? Este simplu. Nu-mi rămâne decât să-mi instig agenții, Caiafa, Ana, Pilat, Iuda, și vom termina cu Domnul, vom termina cu Dumnezeu. Însă spunea acel mare om, l-ai pus pe cruce, diavole, și-a vârât călcâiul în gura ta și l-ai mușcat, dar sângele care a curs te-a distrus. Sângele sfânt. Amintiți-vă ce spune Domnul, îți va zdrobi capul, dar tu îi vei zdrobi călcâiul. Sângele care a curs, diavole, te-a distrus. Și ceea ce tu credeai că e triumful tău, a fost tragedia ta. Și în seara aceasta Hristos este aici, într-un sat al samaritenilor, vrea să găzduiască. Vrei să-L primești în viața ta? Hristos oferă, nu obligă. Însă vreau să spun a doua lecție. Dacă stai pe gânduri și spui că mai este timp, sau că nu se întâmplă nimic, că foc din cer nu coboară, că Dumnezeu este milostiv. A doua lecție este aceasta. O pedeapsă amânată nu este o pedeapsă anulată. Dacă astăzi prin harul lui Dumnezeu scapi de foc, va veni o zi în care dacă nu te pocăiești, te vei confrunta cu focul acela. Și va fi prea târziu. În seara aceasta Hristos îți oferă și vrea să găzduiască în casa ta. Tu decizi și El îți respectă decizia. Însă în ziua aceea El va decide și tu îi vei respecta decizia. Și dacă nu te-ai pocăit, va fi plâns, scrâșnire și bocet veșnic. Uitați-vă în cuvântul Domnului, Apocalipsa 20:11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. În seara aceasta sunt aici să spun că iadul există, că nu este o invenție, că nu este un concept fantastic. Iadul există. Dar vreau să spun că n-a fost pregătit pentru dumneata. Iadul a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Lasă-l să fie doar el acolo și îngerii lui. În seara aceasta schimbăm acazul. Treci pe drumul acesta îngust care merge în slavă, care este Hristos Domnul. Acceptă-L pe Hristos. El nu obligă. Însă în seara aceasta, plin de har și de adevăr, este aici ca să ofere. De aceea pe toți vă invit să stăm înaintea Domnului ridicați. Frați, surori, tineri și vârstnici, prieteni dragi, Cuvântul acesta nu vrea să vă sperie, vrea doar să vă trezească la realitate, cum a fost acel clip de dimineață. Dacă nu te pocăiești, vei ajunge în chin și groază și vor trece milioane de ani și tu vei fi în flăcări. Și alte milioane vor trece și vei fi tot acolo și nu va fi nicio nădejde, nicio speranță. Ceea ce ai este seara aceasta, în care poți să-ți pui viața în mâna lui Hristos. Pentru că El este aici și vrea să găzduiască în casa ta. Vrea să găzduiască în inima ta și vrea să-ți dea perspectivă. Slăvit să fie El. Așa cum stăm, intrăm în rugăciune înaintea Domnului și dacă te-ai decis să faci lucrul acesta, nu ezita ca la sfârșit să contactezi pre vreunul dintre slujitori. Fă lucrul acesta și vei pleca de aici cu siguranța că dacă Domnul se întoarce în clipele aceștia, tu mergi în slavă, nu în iad, mergi la dreapta Tatălui în bucuria Sfinților pentru totdeauna. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului.